Pli ol dek unu mil lernantoj el la bazaj kaj superbazaj lernejoj kaj el antaŭlernejoj en Chorzów, la suda Pollando, unu fojon monate povas partopreni lecionojn pri regiona eduko. La lernejoj estis provizitaj per ekzempleroj de la Sileziparola abocolibro. Ĝi donas la okazon al junaj personoj konatiĝi kun la historio de la regiono, lokaj tradicioj kaj kutimoj, kaj ankaŭ lerni unuopajn vortojn. Instruistoj preparas interalie parolkonkursojn aŭ urbovizitojn. Por la pli junaj infanoj estas realigata projekto Dancanta Silezio, dans- kaj kantokupoj organizitaj kun la ensemblo de kanto kaj danco Śląsk. La eldono de la centpaĝa Suprasilezia abocolibro estis subvenciita de la ŝtata budĝeto. De kelkaj jaroj la regionaj medioj referencante al la sileziaj tradicioj postulas agnoski la silezian parolon la regiona lingvo. La urbo oficejo en Chorzów kunlaboras kun la societo por la flegado kaj disvastigado de la silezia parolo. La celo de la agadoj, koordinitaj de la societo, kadre de la programo Godomy po Śląsku, ni parolas silezie, estas favori la uzon de la silezia parolo en la publikaj lokoj, vendejoj, servofirmaoj, oficejoj, lernejoj, kulturinstitucioj kaj simile.